У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Одразу перейдем до серйозних речей, як і належить у такій серйозній передачі про серйозні і несерйозні теми, як наша. Про несерйозні теми буде серйозно потім. А тепер серйозно про серйозне. У опошній передачі, як помніте, ми собі поставили питання про наші відносини до білоруської і російської мови у Білорусі і почали обмінюватися думками на гэты конт. Сьогодні ви почуєте некалькі таких думок, вельми цікавих, ды таких, які заахвочваюць да далейшага абмену думкамі. Думкамі менавіта, а не гатовымі формулами, пачерпнутымі з кніжак або палітычных лёзунгаў. Але спачатку голас, які лічыць, што думкамі пра такія рэчы, як мова, нам з вамі абменьвацца не трэба.
Пані Яне, смешна даваць адказ на пастаўленае вам пытанне, што рабіць тымі, хто на референдуме галасаваў за двухмоўе. Нічога. Нічого не треба робити, а я ж у житті державним відбувся, відбувається подман, іде винищення білоруської мови, культури. Дайте ліпше слово спеціалістам, письменникам, діячам культури розказати про це. Буде ліпше, а нам, кабетам, може ліпше з вами отримовується говорити про кохання. Хіба не так? Вероніка.
Я уже кольки разов тлумачил у нашей передачи, что мы тут даем слово не специалистам як раз, и что мне особисто гэтае слово часто важнейшее и цікавейшее, чем слово специалистов. Безумовно, я вельми охотно передам и звоночки про каханне. Звоните. Але я лічу, что нельга рабіць таких абагульненняў, як зрабіў один сумнавядомы персонаж беларускага палітычнага жыцця, які раіў беларускім кабетам наогул гатаваць борщ на кухні. Борщ гатаваць – вельми файная реч. Ды не только для кабетов. Я сам люблю нечто прыгатаваць, калі жонка мяне допустить до плиты. Але я думаю, что кабетам цікава так само поразважаць и про мову. Як, да речи, мужчынам про каханне.
Я не ведаю, хто придумав такое, каб родной мовы лечить мову раннего дзяцінства. Але гэта чистая глупства. Калі, наприклад, чаму бацькі павінны вырашаць у дарослага чалавека? Дарослы чалавек сам лепей павінен ведаць, якая мова больш адпавядае ягонай душы. В прынцыпе, могуць быць і дзе, і болей родныя мовы, калі чалавек ёсць нашчадкам інтэрнацыянальных шлюбаў. Але чалавек сам павінен адчуваць, якія гены ў ім перамагаюць. Бацькі таксама не ўсё ведаюць. А калі хтосьці з тваіх продкаў выракся родная мова па гістарычных прычынах, то для нашчадкаў пагатоў натуральна, шукаючы свае карані, імкнуцца аднавіць гістарычную справедлівасць і вернуцца ў свой натуральны стан. І чаму ж, калі ў цябе беларускія гены, калі ты адчуваеш сябе беларусам, то чаму ты павінен лічыць роднай мовай расійскую, нават калі цябе ёй навучылі бацькі в раннім дзяцінстве? Так бацькі самі ў гэтым даўно раскаяліся. І бацькоў свой час не таму вучылі, што яны маглі ведаць, жывучы ў Савецкім Саюзе, пра рэпрэсіі, пра русіфікацыю. Але мы-то ўжо ведаем. Дякую за ўвагу. Надзея, горад Менск.
Гэта прыдумала, сярод іншых, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, якая ў сваіх рэкамендацыях для перапісаў насельніцтва ва ўсім свеце, для пытання пра родную мову, дае адназначнае вызначэнне. Родная мова – гэта тая, якой чалавек навучыўся ад бацькоў або іншых, якія яго выхоўвалі і гадавалі, калі ён вучыўся гаварыць, то бок у раннім дзяцінстве. Не ва ўсіх краінах у перапісах пытаюць пра родную мову. Вось у мінулым годзе былі перапісы ў Польшчы і Чэхіі, якімі я цікавіўся, бо яны датычылі маёй сям'і. У Польшчы пыталі пра мову зносіна ў сям'і, а ў Чэхіі пыталі якраз пра родную мову і дадавалі да гэтага пытання тлумачэнне. Якраз такое, пра якое я вам сказаў. Тое, што вы гаворыце, гэта нейкае вельмі ўжо містычнае паняцце. Калі прыняць ваш пункт погляду, дык чалавек адразу сутыкаецца з супярэчнасцямі. Якая родная мова, напрыклад, у амерыканцаў польскага або грэцкага паходжання? Польская, грэцкая ці ангельская ўсё ж? Паводле генаў трэба было б сказаць, што або польская, або грэцкая. А паводле здаровага глузду, Калі американская семья уже от нескольких поколений говорит по-ангельску, так и родная мова в ее ангельская, и неважно, откуль приехали ее предки – с Польши, с Греции или с Италии. Погаджаюся с вами на 100% у тым, что дорослый человек сам повинен вырашать, якая мова отповедая его найдуши. Але родной мовы он уже не может себе выбрать, бо за его выбрали батьки. Он может выбрать родную мову своему дитяти. И калі б, наприклад, усе беларусы выбирали для своих дзяцей беларускую, то ніякага референдуму 1995 году у Беларусі не здарылася б. А паколькі большасць бацькоў выбирае для своих дзяцей расійскую як родную, дык людзі прагаласавалі на тым референдуме так, як прагаласавалі.
С якой гэта ласкі спадар Ян Максімюк абараняе 4 мільёны грамадзян, якія прагаласаваўшы на референдуме за двухмоўе, стварылі ўмовы для поўнага знішчэння беларускай мовы. Тыя 4 мільёны не патрабуюць нашай абароны. На іх у Беларусі працуе ўрад, адукацыя, культура. Іх падтрымлівае багаты расійскі сусед. А куды дзецца тым, хто терпячы прыніжэнне і здзек, яшчэ беражэ мову ў сваіх продках, сваю роду, мову ліцвінаў, мову статута Вялікага княства Літоўскага? Так, нашы бацькі, а часта і мы, пасляваеннае пакаленне, адурманенае савецкай прапагандай, ўжывалі і ўжываем расійскую мову. Але ж нашы продкі не былі расейцамі, як можна сцвярджаць, што яна родная? Цяпер модна валодаць кітайскай мовай, дык можа мы і яе хутка назавём роднай? Телефонавала Татьяна Барель, Сысіповічу.
Я не абараняю тых людзей, бо яны, так сказаць, самі сябе абаранілі. Я толькі хачу данесці да вас маё сціплае меркаванне, што не ўсе з іх былі адурманеныя, як вы кажаце, савецкай прапагандай, а проста пайшлі на той рэферэндум, каб абараніць сваю родную мову, якая не была беларускай. На жаль, у такой сітуацыі, у якой знаходзілася і знаходзіцца Беларусь, тая абарона расейскай мовы як роднай для часткі беларусаў нанесла знішчальны ўдар па беларускай мове як роднай для іншай часткі беларусаў. Але віну за гэты ўдар трэба ўскласці на палітыкаў перш за ўсё.
У меня есть пару вопросов к слушателям. В Египте сейчас идет ожесточенная борьба за власть. Братья-мусульмане имеют большое влияние и шансы. Казалось бы, они являются активными поборниками сугубо национальных традиций и законов. А демократический мир почему-то не в восторге от такой перспективы. Почему? И почему в разноцветной Америке граждане так гордятся, что они американцы? Что за национальность такая странная? И президент не коренной индеец, а они все счастливы. И вот ведь многие другие стремятся попасть туда и прижиться. Почему? Уж извините, опять на русском. Поскольку у меня не было причин скрывать, что владею белорусским, и я его только осваиваю, но все сказать пока трудновато. Виктория.
Голас Вікторыі я ўспрымаю як голас наконт таго, што насамрэч значыць сучасная нацыя. Ці ўсе нацыі прыпісаныя мець толькі адну нацыянальную мову? Ці нацыі складаюць толькі людзі, у якіх адна агульная родная мова? Ні адно, ні другое не падыходзіць ні да беларускай сітуацыі, ні да амерыканскай, ні да швайцарскай. У Амерыцы адна нацыянальная мова і безліч родных. У Швайцарыі 4 нацыянальныя мовы і як мінімум 4 родныя. У Норвегии 2 национальные мовы. Так само у Финляндии. Вы про это ведали? Там шведская и финская, записанные в Конституции, как равноправные официальные мовы краины.
Добрый день, Ян. Ян, ваши разваги на конт родной и национальной мовы в контексте Беларуси не вытримливают никакой критики. Я думаю, вы адмыслова хочете нас заблытать. Но не может быть белорусская мова национальной для поляков и нигерийцев, навык, коли ты имеют белорусское громадянство. Белорусская мова национальная выключно для белорусов. А родную мову человек выбирает сам. Вы ж не примусите лечить человека родной мову, якую ему навязали у детей. И коли для вас тут нема ніякого сумнева, то для многих інших людей тут сумнева нема водворотным. Вот приезжают в Беларусь люди інших национальностей, литовцы, украинцы, азербайджанцы, и все пытаются, чому вы белорусы не размовляете на родной мове. Зауважьте, не пытаются, якая мова для вас белорусов родная, бо для их тут питание вырашается однозначно. Для белорусов родная мова белорусская. И что вы им откажете, что для меня родная мова российская? Так яны скажут, вы значит не белорус, а Россия. А чем кепска быть российцем? Белорус, у якого якого родная мова російська, это аномалия, такая самая, как и православный атеист. Я сама с російськомовной семьи, и у меня цалком російськомовное осяроддя. И але все белорусы, кто лечит себя белорусом, лечат родную мову белорусской. А чему не размовляют, бо не могут, бо не ведают мову досконала. По многим людям, как ведать мову досконала, потребное мовное осяроддя. А этого нема. И не все люди такие здольные, что могут самостоятельно выучить и твердо триматься в чужим мовным осяроддя. До того ж большиня людей дискомфортно почувается, коли нечем чимсь вылучается с осяроддя. Это же мощный стресс, и не все люди могут это тривать. Большиня тут идет по линии наименьшего супротиву. Это природа человека, не все нараджаются героями, але это не значит, что люди не хочут размовлять по-белоруску. Просто держава повинна створить отповедные умовы. Это ж ненормально, что в Беларуси белорусы почуваются замежниками. Дякую за увагу, надея город Минск.
А вось скажите нам, хто, па-вашаму, такі персанаж беларускага публічнага жыцця, як Андрэй Такінданг? Бацька ў яго з Чаду, а маці з Беларусі. Яму можна быць беларусам ці нельга, бо гены ў яго не зусім беларускія? А хто, па-вашаму, была выдатная беларуская паэтка Наталля Арсеньева? Гены ў яе былі наскрозь расейскія, а беларускай мове яна навучылася ўжо ў беларускай гімназіі ў Вільні. Дык якая мова была нацыянальная для Арсеньевай? Мой пункт погляду такі. Роднай мовы ніхто сабе не выбірае. І ў гэтым я пагаджаюся не з вамі, шаноўная Надзея, а з экспертамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. А нацыянальную мову можна сабе выбраць. Як прыкладам выбрала сабе гэтую мову Арсеньева або Андрэй Такінданг.
На расчатскі серійны хочуць сказаць пра апошнія званочкі. І тое тэлефанаванне, якое было там, электрастанцыі, і мова. Так вот, хочу сказать, что Ян хоть один раз достойно отказал на этой телефоновании. Это телефонование уже про мову набили, не знаю, как у белорусской мове, оскомину набили усим, завязли в зубах. И все про эту мову, я будь без конца. Так вот, я згодный с Яном, який он дал комментарии на это телефонование. И наступное, так уже надоело. Слухать это телефонование про мову. Загинем, пропадем, сгубим самостойность, незалежность. Мова, мова, мова.
Звоните, не бойтесь выказывать свои меркаванні. Я не боюсь, хоть меня и критикуют за всех боков без пардону. Але я не наракаю, коли меня критикуют. Коли вас критикуют, а не хвалят, тады ваши мозги не ржавеют так хутко.